Assalomu alaykum. Luqoq xabarining 16-bobini o'qisangiz, shum ish boshqaruvchi haqidagi yana bir matalni o'qiysiz. Shuni bilishingizni istardikki, matallar doim ham so'zma-so'z biror ruhiy ma'no anglatmaydi. Ko'pincha ulardagi eng kerakli narsani olish lozim bo'ladi. Iso Masih shogirdlariga shum ish boshqaruvchi kabi yolg'on ishlatishga chorlamayapti. U hozir yashab turgan dunyomizdagi boyliklarimizdan foydalanib, do'st orttirishga undaydi. Siz Xudoning farzandlari sifatida bu dunyoda noto'g'ri yo'lda ishlatayotgan narsani to'g'ri yo'lda ishlatishingiz mumkin. Shum ish boshqaruvchi qo'lidagi boylikdan foydalanib, o'ziga tarafdorlar va do'stlar orttirdi. Qachonki qiynalib qolsa, endi o'sha odamlar unga yordam beradi. Bizga ham Xudovonning boyliklari ishonib topshirilgan. Biz ham ularni do'st orttirish uchun ishlatishimiz kerak. Qanday qilib deysizmi?
Xudo bizni nimada marhamatlaganiga qarab muhtojlarga yordam berishimiz mumkin. Xudovand kimnidir pul bilan marhamatlagan bo'lsa, kimnidir vaqt bilan, yana kimnidir boshqa bir inom bilan siylagan. Har kim o'zida bor marhamat bilan ruhiy kelajagi uchun zamin tayyorlab qo'yishi mumkin. Masih bu haqda shunday deydi. Agar sizga bu dunyoning boyligini ishonib topshirib bo'lmasa, kim sizga haqiqiy boylikni ishonib topshiradi? Agar sizga boshqalarning narsasini ishonib topshirib bo'lmasa, o'zingizga atalgan narsani sizga kim beradi? Hammamizga Xudoning oldida turib, men och edim, qornimni to'yg'azdi, yoki men yordamga muhtoj edim, u menga katta yordam berdi deya oladigan do'st kerak. Agar Xudoning boyligiga sadoqatli bo'lmasak, osmon shohligini kim bizga ishonib topshiradi? Parcha oxirida Masih shunday deydi. Hech qanday xizmatkor ikki xo'jayinga xizmat qila olmaydi.
U yo birini yomon ko'rib, boshqasini yaxshi ko'radi, yoki biriga bag'ishlanib, boshqasini mensimaydi. Sizlar ham Xudoga ham boylikka birdek xizmat qila olmaysizlar. O'zlaricha Xudoni sevadigan, qilib ko'rsatadigan farzilar aslida pulni va mol dunyoni sevardilar. Ular Iso Masih aytgan boshqa bir mataldagi boy odamga o'xshaydilar. Bir boy odam bor ekan. U qimmatbaho liboslar kiyib yurar, har kuni dabdabali hayot kechirar ekan. Boyning darvozasi oldida butun badaniga yara toshgan Lazar ismli bir qashshoq gado yotar ekan. U boy dasturxonidan to'kilgan ushoqlar bilan qorin to'ydirishni orzu qilar ekan. Itlar kelib uning yaralarini yalab ketar ekan. Bir kuni gadoy o'lib qolibdi. Farishtalar uni Ibrohimning yoniga olib ketibdilar. Keyin boy ham o'lib dafn qilinibdi. Jahannamda azob chekayotgan boy boshini ko'tarib uzoqqa Ibrohimni va uning yonidagi Lazarni ko'ribdi.
So'ng shunday deb faryod qilibdi. Ey Ibrohim ota, menga rahim qilib Lazarni yuboring. U barmog'ining uchini suvga botirib, tilimga tomissin. Bu alanga ichida azob chekyapman. Iso Masih yerdagi xizmati davrida farzilarga ham, iymonlilarga ham saboq bo'ladigan juda ko'p haqiqatlarni aytdi. Qulog'i Xudo so'zlariga moyil va yuragi Xudoga muhtoq odamlar buni qabul qila oladilar. Xudoga e'tibor qilmaydigan odamlar hozir ham Xudo kalomini rad etadilar va bu dunyoda rohat-farog'atda faqat o'z yovuz istaklarini qondirish uchun yashab o'tadilar. Ularning keyingi taqdiri esa mataldagi boy odamning taqdiridan farq qilmaydi. Ibrohim payg'ambarni eslang. U ham boy bo'lgan, ammo boyligidan foydalanib do'stlar orttirgan. U hech qachon och ko'z va xasis bo'lmagan. Siz ham shunday bo'ling.